tak.
Der er gratis drinks, når man taler. Det er ikke dårligt. Jamen, glædelig palmesøndag. Og jeg har glædet mig til den her søndag, fordi palmesøndag, det er jo sådan lidt mere end almindelig søndag, er det ikke det? Den får lidt ekstra, og vi tænker straks på noget af det, som vi også hørte til indledning. Der var noget med den der palmesøndag, indledningen til påsken. Og det kunne være, at jeg skulle have mit manuskript med op, faktisk. Altså, påsken, som Pau var inde på, er jo faktisk en af de allerlængste traditioner, ubrudte traditioner, som vi har i vores historie, fordi den går helt tilbage til jødernes historie, nemlig på engelsk siger vi jo også Passover, altså dødens forbigang. Og det er jo egentlig fantastisk at tænke på det. Fejrede man allerede flere hundrede år før Jesus kom, så fejrede man det, at døden ikke skulle have det sidste ord, forud for Jesus gjorde det endeligt. Er det ikke stærkt? At, og det ved vi jo også ligger helt i det gamle testamente, man havde alt det her med at ofre lammet for at pege frem mod det, som engang skulle ske, at Jesus skulle være det endegyldige lam, som gav sit liv for verdens synd. Og derfor tror jeg også, det er vigtigt, når vi snakker om gamle testamente, at vi forstår det i lyset af ny testamente i virkeligheden, og ikke omvendt. Men der er masser af steder i gamle testamente, som peger frem lige præcis. Og det vi fejrer nu, påsken. Og jeg kom sådan til at tænke på, det var jo noget alternativ transportmiddel, Jesus kom med ind palmesøndag. Det var måske ikke et æsel, vi andre ville have valgt, hvis vi sådan skulle fremtone lidt overskudsagtige. Så ville vi nok vælge noget andet. Men inden jeg lige går videre med det, så har jeg bare lyst til at fortælle, at i går så hentede jeg og hele familien hentede vores ældste datter i lufthavnen. Og hun har været afsted i 6 måneder, så det var ikke bare en lille tur, hun havde været på. 6 måneder, det er længe at undvære sin datter. Ikke selvom hun er jo voksen, kan man sige. Næsten voksen. Og nu sang vi jo lige I Speak Jesus, og vi så lige nogle billeder og lidt video fra hendes tur. Hun har været, bare lige så I ved, hvad der har været. Hun har været på bibelskole og været i Afrika, altså i Burundi og Kenya. Og dernede i Kenya, så sad hun med en hel flok og sang I Speak Jesus, ligesom vi lige har sunget den. Fuldstændig samme sang. Det er meget fedt at tænke på det her med, at når vi lovsynger, så istemmer vi jo faktisk rigtig mange steder, hvor de synger nogle af de samme sange, fuldstændig som her i Tejgårdsparken. Og det er jo bare skønt at få hende hjem, og alt det, hun har oplevet, blandt andet var de jo op i bjerge, nogle sådan lidt remote, altså afsidesliggende stammer op i bjergene i Burundi. Og altså, det var så sjældent at se hvide mennesker deroppe, at når Annika, som hun hedder, stod op om morgenen og gik ud, og de boede jo i teltet, og så skulle hun ud og børste tænder, så kom der straks 20-25 mennesker bare og kigge på, at hun børstede tænder. Så spændende var det. Ja. Så det var faktisk ikke, det var ikke svært at snakke med dem deroppe, fordi de kom helt af sig selv. Men så bare lige en sløjf omkring det, at nogle af jer ved jo, at min kone arbejder i MAF, og så min mellemste datter, Maria, hun tog afsted i går faktisk også. Altså Annika hentede vi fredag aften, eller fredag, og så Maria tog afsted i går til Kenya på sådan en tur med MAF. Så jeg nåede lige at have mine 3 døtre i cirka 10 timer samlet. Det var fantastisk. Ja, så er påsken godt i gang, ikke? Så Maria, hun skal så være dernede hen over påsken og skal opleve noget. Hun skal ud til Maasai, en Maasai-stamme dernede i Kenya. Så det er rigtig spændende. Nå, men i indledningen til påsken her, så læser vi jo om, at Jesus rider ind i Jerusalem på et æsel. Og de tager imod ham. Folket tager jo imod ham med jubelråb og kæmpe forventninger. Og vi læser i Matthæus 21, hvordan Jesus han beder et par disciple om at finde det her transportmiddel. Og de finder et æsel, som de så fører hen til Jesus. Og dermed opfylder de jo faktisk også nogle af de gamle profetier fra Zakarias bog, at han skal komme ydmyg og ridende på et æsel. Og så lægger de jo de her kapper ud, de lægger palmegrene ud foran Jesus, og så råber de, Hosianna, Davids søn, velsignet er den, som kommer i Herrens navn. Hosianna i det højeste. Og det kan man også læse tilbage i salme 118, hvor folket gentager faktisk en frase der fra salmernes bog 118, hvor der står, Herre, frels, Herre, lad det lykkes, velsignet være den, som kommer i Herrens navn, står der i salme 118. Og vi velsigner jer fra Herrens hus, står der i det sted. Så de gensiger ligesom det her, som også var i salmernes bog, at der skulle komme en, som så skulle blive konge. Og det lå faktisk lidt i forventningen, fordi I ved med kong David, som fylder rigtig meget i Gamle Testamente. Og kong Davids rige var jo kendt som et rige, hvor der var stort set rigtig meget fred. Og hvor det ikke var så meget i krig. Men så var der den her messias forventning om, at som efterkommer fra David, der skulle komme en med det endelige fredsrige. Og så jøderne havde altså den her forventning om en messias. Jeg har faktisk lige siddet nu her og studeret rigtig meget trosbekendelsen, som man jo egentlig siger i folkekirken. Vi siger den sjældent her, men vi har den med nogle gange. Det her med, vi tror på Jesus Kristus, og nogen tænker, Kristus, er det så Jesu efternavn? Men Kristus kommer jo egentlig af det græske Christos, og som er en oversættelse af, går ud fra, Messias. Messias som den salvede. Og den salvede, ved I godt, i det gamle testamente, hvis man skulle have en konge, så skulle han salves til konge. Og det er egentlig meget sjovt, ikke? Fordi da jeg var på Koldinghus her for nylig, så har de sådan nogle udstillinger af gammelt tøj, helt tilbage fra kongerne. Og så sagde de der på Koldinghus, ja, så har vi jo i forbindelse med kan jeg ikke huske, var det Christian den 3., der var på Koldinghus, så havde vi den her salvingskappe. Det siger man faktisk i dag, og man havde en salvingsceremoni. Ikke? Så det er noget, man kender. Og det var jo ligesom det der med, at man skulle træde ind i kongeværvet. Så skulle man salves til konge, og på Bibelens tid havde det også noget at gøre med, at man havde brug for Guds kraft og Guds styrke til at blive konge. Men så man havde altså den her forventning, at den der Messias, han skulle komme. Og så da Jesus kommer, så tænker han, kan vide, om det er ham. Er det så ham, vi skal regne med? Og selv Johannes Døberen var jo i tvivl. Så Johannes sender nogle af sine disciple hen og spørger, kan I ikke lige finde ud af, er Jesus virkelig den der Messias, som vi har forventet? Og de går hen og spørger. Og Jesus fortæller, jamen, hvad er det, I ser? I kan fortælle Johannes, at de syge bliver raske, de blinde ser, de lamme kommer til at gå, og der fortælles godt budskab. Og da Johannes hører det, så ved han, nu er Messias kommet, nu er Kristus kommet. Så folkemængden, de ser altså Jesus komme ind der, og der rejser sig faktisk noget af en stemning. Og jeg tror, de er grebet og tænker, det er nok nu, fordi det er jo ham der, der også opvagte Lazarus fra de døde. Det var ham, der også vi så helbredet, den lamme og den blinde. Og de tænkte, det er sikkert ham, og så kan han også lige hjælpe os af med romernes magt, fordi Israel var jo besat af romerne på det tidspunkt. Så de tænker, vi får hele pakken her med Jesus. Og der er den her kæmpe forventning, som Jesus faktisk ret hurtigt får ødelagt igen. Fordi allerede dagen efter, tror jeg det er, så går han ind i templet, og så jager han alle jøderne ud med deres boder, som de havde i templet. Og vi kalder det tempelrensningen. Og så ved I, hvad der ellers sker i løbet af påsken. Men det, der er så interessant her, er jo, at den her forventning om, er det mon ham? Er det nu den rigtige Jesus? Det er faktisk også et spørgsmål, som jeg nogle gange tænker, det er jo lige præcis det, folk i dag også spørger sig selv om. den der Jesus folk taler om, i kirken taler om, de kristne taler om, er det mon ham, der er frelseren? Eller skal vi kigge efter noget andet? Skal vi kigge efter et selvhjælpskursus, eller skal vi kigge efter noget andet, der kan frelse os i vores liv, som vi skal følge, som vi skal tro på? Det er det på en måde. Og jeg skal ikke gå igennem hele det her palmesøndag, men faktisk tage en begivenhed lidt forud for palmesøndag. Fordi der sker noget rigtig, rigtig spændende i en farisæers hus, en farisæer, der hedder Simon, hvor at Jesus er blevet inviteret på besøg. Og nu kan jeg se, at jeg har stået og trykket på knapperne her, mens jeg har lagt mit manuskript. Nu starter den der, ikke? Og det er faktisk taget fra Lukas kapitel 7:36. Og jeg synes faktisk lige, jeg vil læse det, fordi det er en rigtig spændende beretning. En af farisæerne indbød engang Jesus til spisning i sit hjem. En kvinde fra gaden, en prostitueret, fik at vide, at Jesus var taget ind for at spise hos farisæeren, og hun gik derhen med en alabastkrukke fyldt med aromatisk olie. Da hun var kommet indenfor, knælede hun stille ned bag Jesu fødder, ned ved Jesu fødder, og begyndte at græde. Hendes tårer faldt på hans fødder. Med sit lange hår tørrede hun dem, kyssede dem og hældte den aromatiske olie ud over dem. Da farisæeren, som havde indbudt Jesus, så, hvad kvinden gjorde, tænkte han ved sig selv. Det her viser, at Jesus ikke er en profet fra Gud. Ellers ville han være klar over, hvad det var for en slags kvinde, der rører ved ham. Han ville vide, at hun er prostitueret. Simon, sagde Jesus, jeg har noget, jeg gerne vil sige til dig. Hvad er det, mester? Spurgte farisæeren. Der var to, som skyldte penge til den samme mand, mens den anden til den samme mand. Den ene skyldte 500 denar, mens den anden skyldte 50 denar. Ingen af dem kunne betale deres lån, så manden eftergav dem begge, hvad de skyldte. Hvem af de to, tror du, var mest taknemmelig? Mon ikke, det var den, som fik eftergivet mest, svarede Simon. Jo, du har ret, svarede Jesus. Og så vendte han hovedet mod kvinden og fortsatte. Simon, har du set, hvad den her kvinde har gjort? Da jeg kom ind i dit hjem, sørgede du ikke for vand til mine fødder. Hun har vasket dem med sin tårer og tørret dem med sit hår. Du gav mig heller ikke det sædvanlige kys på kinden til velkomst, men hun bliver ved med at kysse mine fødder. Du kom ikke med olivenolie til mit hoved, men hun kom med aromatisk olie til mine fødder. Det siger jeg dig. Hun har fået sine mange synder tilgivet. Det kan du se ud fra den store kærlighed, hun viser. Den, som kun har fået tilgivet lidt, viser ikke meget kærlighed. Og så siger hun til kvinden, dine synder er tilgivet. Og det er en meget stærk beretning, synes jeg faktisk. Vi er jo altså i den her jødiske kultur, hvor at det var helt kutume. Altså når vi får gæster derhjemme, så plejer vi at selvfølgelig gøre maden klar. Men når de kommer, så giver man nogle gange hånd, eller man giver en kram i Danmark. Er det rigtigt? Ja. Og så har man sådan lidt indledende bemærkninger, inviterer folk ind, giver dem måske en bøjle til deres overtøj. Sådan har vi jo ligesom vores rutine, vores tradition, men i den her kultur, så vaskede man normalt egentlig jødernes, eller gæstens fødder, fordi at det var så støvet, og de kom med sandaler, så de havde jo måske sorte tær. Ja. Og så kunne man tørre fødderne for gæsten, og man kunne bruge lidt billig olie, den nede fra Netto, til at blødgøre de der soltørrede fødder. Og så gjorde man faktisk også til, at man gav lidt olie til håret, så det lige kunne sidde ordentligt igen, efter at have været ude i støv og blæst. Og så sad det rigtig godt. Og så i stedet for altså at give hånd, så ville man typisk kysse gæsten på kinden. Altså, det gør vi for lidt. Og jeg kan huske, da som ung var jeg i Lausanne og studere. Det ved du. Dominik er på besøg, og Lisbeth, og Dominik er jo fra Schweiz. Ja. Og dernede, jeg kan huske, jeg var studerende, og så kommer jeg dansker her, helt ung. Og så kom der så nogle damer hen og kyssede mig. Ikke bare én gang, men du ved, tre gange. Er det rigtigt, Dominik? Jeg var sådan lidt overvældet og tænkte, hold da op, hun kender mig ikke engang rigtigt, og så får man de her kys, Men det var jo, det er jo måde at hilse på. Og vi gør det ganske enkelt for lidt. Nej, der er nogen, der synes, det er rigtig godt med håndtryk. Ja, men bare for at sige, det var jo en anden måde at modtage gæster på i denne her kultur også. Og det er der, Jesus er gæst i det her hus. Og så kommer den her kvinde ind fra gaden, prostitueret. Og de andre, de sidder faktisk der ved middagsbordet og tænker, hvad skal hun her? Hun er der en, hun passer da ikke lige ind i det her selskab. Og som vi læste, så bruger hun jo faktisk sin tårer til at vaske Jesu fødder. Ikke? Og tørre fødderne med sit hår. Hun brugte en aromatisk olie, det var ikke bare den billige olie. Og hun salvede Jesu fødder med olie, og hun kyssede fødderne. Det er meget stærkt. Hun gør meget mere, end kulturen faktisk i sig selv vil forvente. Og de der tanker, som de andre sidder og har ved selskabet, er, hvis Jesus bare vidste, hvem hun var, så skulle han nok lige fortælle hende et eller andet. Det kan godt, kan Jesus godt aflæse. Og derfor er det, han vender sig mod Simon og siger, den her lille beretning om, hvorfor tror du, at hun viser så meget kærlighed? Så Jesus, han gennemskuer, hvad der gemmer sig i deres hjerter der ved middagsselskabet. Og så tænker jeg bare, jeg tror egentlig ikke, at hun vidste helt her, kvinden, hvad det var, hun egentlig også på en måde foregreb, fordi i den der gamle tradition fra jøderne, som, hvor vi snakkede om, man salvede altså en konge med olie, det gjorde man jo, men man gjorde også det, at man salvede, hvis nogen var døde, så salvede man faktisk ligene, så de ikke kom til at lugte, og så kunne man begrave dem derefter. På en måde så blev det en foregribelse, en profetisk gerning, hun er i gang med, som forberedte hele det her, som skulle ske, at Jesus skulle dø. Og hun viser, at Jesus ikke bare var en almindelig menneske, der lige var kommet forbi. Hun viser, at her var en, som var kongelig på sin vis. Og det var jo en helt anden slags konge. Når vi tænker, og de her verdenshersker, vi har nu om dage, altså nu er vores kongehus jo meget tilforladelige, må man sige. Der er andre magthavere i vores verden her i øjeblikket. Jeg så lige det her med Putin, hvordan at, han vandt jo overvældende i Rusland, må man sige. Hans sejr var virkelig stor. Men det er jo simpelthen unægteligt en anden slags sejr måske, som er lidt mere tiltvunget. Og man kan også sige, at det er andre metoder i forhold til dem, som måtte stille op imod ham over i Rusland. Og sådan en slags magthaver eller konge er Jesus jo ikke, fordi han kommer netop ind på det her æsel, og han vinder ikke folk ved at gennemtvinge noget. Gennemtvinge sin magt og sin vilje overhovedet ikke. Han undertvinger ikke mennesker med vold og magt, men han gør noget helt andet. Han vinder mennesker ved at sætte dem i frihed. Er det ikke stærkt? Det er meget stærkt. Han gik kærlighedens forsoningens vej, og han gav afkald for at vinde os til sig. Der står i Filipperne 2:5, at han regnede det ikke for et røvet bytte eller for et rov at være lig med Gud. Det der med at komme fra det himmelske, hvor han havde sin herlighed. Men han gav afkald på sin egen værdighed for at skænke os værdighed. Han ydmygede sig for at komme os nær og blev mennesker. Menneskerlig. Og nu sang vi lige i I Speak Jesus. I know there is peace within his presence. Jeg ved, der er fred i hans nærvær. Det er altså et andet kongerige, han kommer med. Det er en anden magt, han kommer med. Og han søgte ikke den der kongeære, selvom han fik palmegrene foran sig og kapperne foran sig. Jeg tror, jeg havde reddet lidt med på bølgen og tænkt, det kører godt for mig nu. Jeg har folket med. Lad os bare holde fast i det. Ikke? Det ville være en menneskelig tanke at tænke, jeg er med på det. kan vi lige, nu har jeg folk i tale, så nu kører vi hele vejen op, ikke? Og får alt, hvad vi kan. Det gjorde Jesus ikke. Det var faktisk ikke det, han ville overhovedet. Han ville ikke vinde sin egen ære. Han ville give os ære tilbage. Og vi ved det jo fra skabelsesberetningen, at Gud skabte os i sit billede. Det er også fantastisk i sig selv. Vi har altså Guds aftryk i os. Men i syndefaldet taber vi faktisk det Guds billede, som han efterlader i os. Og vi, den syndige natur, bliver sådan, at vi får svært ved at vælge det rigtige hver gang. Og vores egoisme tager nogle gange over. Det ved vi. Det kender vi. Og det billede ønsker Gud tilbage i os. Det tabte Guds billede. Og han ved godt, det er svært at vælge det rigtige hver gang. Så han giver os også Helligånden. Han giver os Guds kraft til at leve det liv. Også når vi falder. Og det gør vi jo. Og vi slår ikke altid til. Og det er jo det, der er stærkt. At det er det kongerige, han kommer for at genetablere. Og ja, jeg synes bare, det er fantastisk. Det er en fantastisk tankegang. Han efterlader os med det her valg. Vil du følge efter mig? Ikke som den der hersker, der har vundet alle verdens rigdomme og magt og indflydelse, men som frelseren, der kommer på det her ydmyge æsel, og som hans liv bekræfter, er frelseren. Han er den, der kan gøre det. Og det bliver jo egentlig bekræftet senere i påsken, når han dør, men døden kan ikke holde på ham, og han opstår igen. Og senere, så er der Kristi himmelfart. Han sætter sig ved Gud Faders højre hånd. På den måde bekræfter han, jeg er kommet netop for, at I skulle få liv. Jeg er kommet fra faderen og går tilbage til Gud igen. Men I har fået frelsen, I har fået det, jeg kom med, og jeg sender jer Helligånden, så I kan leve det her liv med Gud sammen med ham. Og så vender jeg lige tilbage til her kvinden og alabastkrukken og den kostbare olie. Så Jesu kongedømme, det er altså en anden kvalitet. Han vinder mennesker ved at sætte os i frihed. Og han tager den her tjenerskikkelse på og blev menneske. Og der er noget, som jeg tror, vi faktisk ikke helt forstår. Men det her med, at Jesus, som jo er den treenige søn, altså Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd, træder ind i vores verden og tager menneske krop på sig, bliver ligesom os, og bliver altså sand Gud, sand menneske, og går hele vejen med lidelsen og døden ind i påsken, tager al verdens synd på sig. Og da djævlen kigger på Jesus, så er der intet at sætte en finger på. Der er intet ondt, der er intet mørkt i Jesus. Han er ren, men han vælger at dø for os. Og dermed kan han stå i stedet for os. Den straf, som egentlig skulle have tilkommet menneskeheden, den tager han alt sammen. Han giver os fribilletten. Han giver os den gratis indgang. Det er meget stærkt. Og så også det her med, at han giver afkald på sin værdighed, som han havde den i himlen. Og så giver han faktisk os sin værdighed. Og altså, er det ikke fantastisk at tænke på, at Gud skaber mennesket ud af støv? Altså ud af jord. Der står faktisk, han tog noget jord og formede mennesket. Ikke også? Og vi ved godt, når de laver sandskulpturer op i Nordjylland, så skal der ikke meget til, før de falder sammen. Men der sker noget, når Gud former os af jord og blæser sin ånd, livsånde ind i os, så bliver vi til mennesker. Og han giver os sin værdighed. Han giver os det, at vi kan kalde os Guds børn. Så han skaber noget ud af jord, og så bliver vi hans børn. Det er fantastisk privilegium. Det er et privilegium, fordi vi ved godt, at hvis man er et barn af nogen, så er man også arving til det, der måtte følge efter. Og for os, der er det arving til det evige liv. Og så genopretter han altså det tabte gudsbillede, det som vi tabte i syndefaldet, det genopretter han. Han giver æren tilbage til os. Og derfor skylder vi også Gud ære. Og når vi ser på hende her, kvinden, så kan vi se, at hun bryder noget for at udøse noget. Hun tager den her meget, meget kostbare salve. I en af de andre evangelier står der vist nardussalve, og der er også nogle af de andre evangelier, hvor der står, at den kostede det samme som en hel årsløn. Så dyr var den. Og det er trods alt dyrere end min kones salver derhjemme. Det var noget, der virkelig kostede noget. Hun gav noget af det dyreste, hun havde. Noget af det bedste, hun havde. Og hun gav sig hele hjertet. Hun gav mere, end hvad der var forventet i kulturen. Det gjorde den her kvinde. Og jeg kom bare til at tænke på det her spørgsmål. Hvilken olie kommer vi med til Jesus? Hvad er det, vi kan komme med til ham? Og hvilken krukke tager vi ned af hylden, når vi skal komme til Jesus? Det synes jeg egentlig, det er spørgsmålet for mig, når jeg læser den her beretning. Fordi man kan tænke, åh ja, men det gjorde han. Ja. Han gjorde bare det der Jesus. Ikke? Det var jo nemt nok. Ikke? Og det var det jo ikke, fordi han netop blev menneske. Så var det den ægte lidelse. Det var den svære vej, han gik. Vi læser om, hvordan han beder til Gud og siger, Gud, jeg ved, hvis det er muligt, så lad det her gå forbi mig, den her lidelse, der skal ske. Men din vilje ske, ikke min vilje. Så vi ved, at det var realistisk for Jesus. Det var den sande smerte, han måtte gå igennem. Og det gjorde ondt på ham, for det kunne gøre godt på os. Men ja, så vores gensvar til ham må jo være, tak. Tak Gud, at du gjorde det for mig. Og tag imod det. Tag det til os. Tag det ind til os. Og giv ham ære tilbage for det, han har gjort for os. Fordi han giver os det evige liv. Fordi han giver os det guddommelige afprint. Det giver han os. Og derfor ønsker vi at give ham tilbedelse og ære tilbage. Jeg tror, der er noget meget stærkt. Jeg ved det med mine egne døtre, når de kommer og giver noget. Annika, som jeg fortalte, hun kom hjem for 2 dage siden, og så havde hun været ude i de her landsbyer, blandt andet set en mand sidde og lave kunst ud af bananbladet og bark. Ikke også? Og skåret det i de fineste små strimler og limede det på, og så lavede et kunstbillede ud af det. Ikke? Det har taget altså mange, 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 mange timer at lave. Og så havde hun fundet det der med kunstværk, som det jo faktisk taget det med til Danmark og sagt til mor og far, det skal I have. Det var her sted, var jeg. Jeg mødte den her mand. Han var sådan her. Og det blev jo meget personligt, det hun kom med, ikke også? Og vi får del i hendes oplevelse, del i hendes rejse. På en eller anden måde, så tænker jeg, Gud elsker, når vi kommer med noget personligt til ham. Han elsker, når vi kommer med den her historie og siger, Gud, jeg har noget til dig. Det er noget, som jeg har oplevet. Det er noget, som er personligt. Det ønsker jeg at give dig. Og det tror jeg, Gud længes efter, og han længes efter det fællesskab, der opstår, når vi kommer med den personlige taksigelse, den personlige glæde til ham. Og vi siger, jeg kan mærke, det her er stort for mig, det som du har gjort for mig. Og giver gensvar på det. Det tror jeg, det er noget af det, som beretningen om her kvinden kan lære os. Og selvfølgelig, hun vidste godt, alt det, hun havde gjort i sit liv, ikke var fantastisk alt sammen, men hun vidste, at Jesus var den, der satte en streg over det hele, udviskede det hele, gjorde tavlen ren og sagde, du kan gå, du er fri, der er ingen synd hos dig mere, du er tilgivet, du er fri. Er det ikke stærkt? Det er jo påskens budskab. Han sætter os fri til at gå ind i livet og sige, tænk ikke mere på fortiden. Bare gå fremad. Nu lever vi. Og det er det, han giver os. Lad os bede sammen. Jeg takker dig, Gud, fordi du gav os Jesus. Og du gav os det, at han gik hele vejen. Han mærkede smerten. Han mærkede skuffelserne, forladtheden. Han mærkede, når livet gjorde ondt. Når folk havde svigtede ham. Og Jesus, alligevel så gik du hele vejen til korset for at sætte os i frihed. Jeg beder om, Jesus, at du gør det stort for os igennem den her påske, at vi må tænke på det, som du gjorde. Jeg beder også om, at vi må tage den frihed til os, den tilgivelse til os, som du gav os. Jeg beder om, at vi må få lov til bare at mærke, at i din nærhed, der er frihed, der er glæde og der er fred. At vi må tage det til os som noget personligt, at du gav os det her til hver enkelt. Og at vi kan leve det ud. Vi kan leve det ud og leve på baggrund af den frihed, som du købte til os. Jeg takker dig, Jesus, fordi du også gav os det evige liv. Du gav os håbet om, at det ikke bare er slut, når det er slut her på jorden, men der venter noget nyt og endnu større, endnu klarere, endnu stærkere på den anden side. Der, hvor vi også kan se dem, som vi har mistet. Jeg takker dig, Gud, fordi at du vil gøre, at påskens budskab må blive stort for mange mennesker. Alt det, du ønsker at gøre for os, dem, som du har skabt. At du ønsker at bringe os ind som dine børn. Og vi kan kalde dig far. Tak for det, Gud. Vi vil sammen med folket dengang sige, at du er mægtig Gud. Du er den velsignede. Du er den Davids søn, den Messias. Vi takker dig, Jesus. Amen.